a yirala k'a fɔ jamana kelen nana ka bɔ dugu wɛrɛla ka na NBA la fo final la ɲinan san in kɔnɔna na. E hakilina y'a mun ye a ko la, a bɛ cogo di Ameriki yan?
Bon, a ko kelen don koba ye yan Ameriki yan. Barisa ni y'u siɲɛ fɔlɔ de ye ka na et puis u motivelenba don wa motive kuma a la parce que zero minnu b'u bolo o zero bɛ se k'u permettre bi u ka se ka kuku in ta. Ne yɛrɛ b'o olu le supporter la bi.
U ka match sabanan na kunu u ye a yirala k'a fɔ ko Toronto Canada équipe don u gagnera kuru 123 ani kuru 99. U ye sebaaya filanan sɔrɔ Golden State contre la. Match 7 de bɛna kɛ. E hakilila k'a fɔ a bɛ ka taa sira min fɛ chance b'u bolo ka gagne a mun bɛ k'a to Golden State tɛ ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ minnu ye kubu ta siɲɛ fila ye ka da ɲɔgɔn kan san fila tɛmɛnen ka da ɲɔgɔn kan. N'i y'o san 5 ye u bɛ taa final la nin ye kɛnɛ in kan. Mun de tɛ ka ɲɛ u bolo ɲina.
Mun tɛ ka ɲɛ u bolo dɔrɔn o ye Toronto ka équipe in ka dusubaya ye o ye u bɛ ka jilajaya mun kɛ. Barisa n'i y'a lajɛ kunun mɔgɔ caman mun sigilen tɛ ni Toronto ka joueur ye parce que match tun bɛ ka kɛ Golden State fɛ yen et puis u cilen kɛra match laban in na deuxième match la. Golden State ka joueur ba dɔ bɛ yen o segira ka na n'u b'a wele ko Boogie. Non, n'a ta bɛɛ Toronto ça dire u imposé ka basket mira kunun a bɛ impressionné. Ne yɛrɛ bolo match in seri a bɛna jɛngɛ a bɛ sɔn ka taa fo 7 la.
Ko Golden State ka cɛbɔ dɔw bananen don yanni u ka se finali ni hakɛ la u ka cɛbɔ ba dɔ bɛ yen nɔ o ma se ka jouer halisa k'a sababu kɛ banali dɔw ye. E hakili la o bɛna se ka na ka bɛn a kɔnɔna kɔnɔna wa?
A bɛ bani na parce que final de don n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ se ka na ka na bɛn a ma san b'a sɔrɔ u ye fɛn bɛɛ kɛ pour que a ka na u mago b'ale la joueur ba don Kevin Durant joueur ba don u mago b'a la n'a nana a bɛ se ka différence kɛ.
Fo Afrique cɛbɔ dɔw bɛ NBA la ɲina minnu ye mɔgɔw nimisi wasa kosɛbɛ i bɛ se ka olu dɔw fɔ an ɲɛna wa?
Siakam ni Ibaka olu kɛra Afrique ma kunkɔrɔta yɛrɛ de NBA la nkɔ tuguni ɲina an b'u lajɛ la u bɛ k'u imposer ka ɲɛ u bɛ ka jouer ka ɲɛ Afrique olu ka jamana dɔrɔn tɛ nka o kɛra Afrique yɛrɛ de ma kunkɔrɔta ye. Donc an bɛ dugawu yɛrɛ de kɛ sisan sa a Malien dɔ fana ka se niveau la an k'an sigi an ka o fana lajɛ tan finale la inshallah.